sve te nacionalne projekte. Rekonstrukcija manastira Davidovice, rekonstrukcija manastira Kumanice, projekat na Svetom Dalima, istraživanje teritorije Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine. Projekat koji traje punih 8 godina, u koje su uključeni najeminentniji naučni radnici iz Srbije, iz okruženja čak iz regiona. Naše izložbe u svetu, u Evropi koje smo imali, velike likovne izložbe, javne promocije, naučni skupovi, rekonstrukcija muzeja u Prijepolju, arheološki radovi na islamskim spomenicima, zaštita pojedinih islamskih spomenika, popis svih spomenika u Polimlju na teritoriju na kojem mi djelujemo, jesu nešto bili kao uslov i referenca da možete prvo aplicirati, da budete kandidovani, pa to nominovani, a onda od nominovanih muzeja, kao što ovom prilikom bio slučaj, žiri od 14 studija je izabrao one koji su uradili nešto što drugi nisu uradili i što su oni ocenili kao izuzetan podvig i zato se dobijaju te velike europske nagrade. U istoj poziciji može biti Louvre i muzej u Prijepolju. Kad se ta nagrada dodeljuje, onda se gledaju reference šta ste radili.
Koji su naredni projekti?
Čekao sam upravo nešto ovako, da nam se otvore ta velika vrata, da bih angažovao evropske muzejske stručnjake sa kojima sam već imao kontakta nakon nagrade i koji apsolutno žele da zajedno sa mnom i timom koji ću da napravimo jednu novu postavku muzeja u Prijepolju, koja će biti prepoznata ne samo u regionu i u Srbiji, nego i šire i koja će privlačiti pažnju posjetilaca i turista. Da uradimo nešto na način na koji u principu to u Srbiji još niko nije uradio.